18-րդ. Փլատակներ Ռիոխիլայում. Մենք ստիպված ենք ժամանակավորապես հրաժեշտ տալ Դոն Հորացիո դե Բալբոային և վերադառնալ մյուսների, այս պատմության նույնպես շատ կարևոր գործող անձանց մոտ։ Ընթերցողին խնդրում ենք մեր ետևից գա արևմտյան պրերիայի ամենագեղատեսիլ անկյուններից մեկը, որին սքվատերներն ու անտառային որսորները հեռավոր արևմուտք անունն են տվել։ Այդ յուրահատուկ անունը երկու բառով բնորոշում է այն առասպելական երկիրը, որը տրորել են գրեթե բացառապես միայն աննվաճ հնդկացիների, սպիտակ ցեղի անողոք թշնամիների թեթև մոքասինները։ Դոն Խոսե Մորենոյի գլխավորած քարավանի մեկնումից անցել էր 10 օր։ Նեղ արահետով, որտեղ հազիվ նկատվում էին վայրի գազանների հետքերը, գնում էին մինչև ատամները զինված 3 ձիավորներ, անտառային որսորդների զգեստներով։ Մոտավորապես ցերեկվա ժամը 3-ն էր։ Տոթը, որ անտանելիորեն այրում էր օրվա առաջին կեսին, քիչ-քիչ սկսեց թուլանալ։ Ձիավորները գնում էին, տոթին անուշադիր, առանց քայլերը արագացնելու։ Հավանաբար նրանք լուրջ պատճառներ ունեին դրա համար, քանի որ չէին կարող դժգոհել ոչ հոգնածությունից, ոչ ձիերի թուլությունից։ Ուղևորները հասան զառիկող բլրի գագաթը։ Այնտեղից բավական մեծ տարածությամբ մի տեսարան էր բացվում։ Այդ բլրի վրա ձիավորները կանգ առան։ Նրանցից մեկը դարձավ ընկերներին. «Դե բարեկամներ», ուրախ ասաց նա, «պետք է ասեմ, որ բախտս բերում է. մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք. Իդեպ, ես դա կարող եմ բացատրել հրաշքով. Թե ինչպես պատահեց, որ ճամփից չշեղվեցինք, չեմ հասկանում»։ «Ճիշտ է, թանկագին Ենկարնասիոն», պատասխանեց երկրորդ ձիավորը, որը ոչ այլ ոք էր, քան Լուիս Մորենը։ «Ազնվորեն խոստովանում եմ, որ դժվարանում եմ կարծիք հայտնել. Խնդրում եմ, Դոն Քրիստոբալ, դուք նայեք և ասացեք ձեր կարծիքը»։
«Ճիշտ ասաց, կաբալերոներ, ես էլ շատ բան չեմ կարող ասել այս տեղանքի մասին», պատասխանեց Դոն Քրիստոբալը։
«Հո ձեր չեք առնում, սենյորներ», ասաց Ենկարնասիոն Օրտիսը։ «Նայեք ձեր դիմաց, բամբակենու այս թփերը վկայում են ջրի առկայության մասին, ճիշտ է? Իսկ այդ ջուրը ուրիշ բան չէ, քան Ռիո Սալինասը. Իսկ մի քիչ աջ, առջևում, Սիերա Բլանկան է, ավելի հեռու Սիերա Մոգոյոն, և ուղիղ մեր դիմաց, այստեղից մոտ 2 լյո հեռավորության վրա, հենց այն ավերակներն են, որոնք տվյալ պահին համարվում են մեր ճանապարհորդության բուն նպատակակետը. մենք այնտեղ կհասնենք, եթե դա ձեզ հաճելի է, կես ժամ հետո, նույնիսկ ավելի շուտ»։
Դոն Լուիս ու Դոն Քրիստոբալը հայացքով ուշադիր ստուգեցին Ենկարնասիոն Օրտիսի տված բոլոր տեղեկություններն ու բացատրությունները, և շատ ուրախացան համոզվելով, որ նա մի անգամայն իրավացի է։
«Դե, սիրելի Ենկարնասիոն, իսկապես որ ձեր բախտը բերում է», ծիծաղելով ասաց Դոն Լուիսը։ «Չէ որ իմ կարծիքով այս երկիրը դուք ավելի լավ եք ճանաչում, քան մենք»։ «Մոսխոկեն այնքան ճշգրիտ նկարագրեց ճանապարհը, որ անհնար էր մոլորվել»։
«Լավ, իսկ հիմա ի՞նչ պիտի անենք, կաբալերոներ»։
«Հիմա ժամը 4:00-ից է, ճիշտ է»։
«Այո, մոտավորապես այդքան»,
պատասխանեց Դոն Քրիստոբալը, նայելով արևին, որը գրեթե իջել էր ծառերի կատարներին։
«Այսպես ուրեմն, կարծում եմ, որ մենք առանց կանգ առնելու պետք է առաջ գնանք դեպի ավերակները և այնտեղ լինենք հանդիպան համար նշանակված ժամին»։
«Հիանալի է, ուրեմն առաջ»։
Պատասխանեցին մյուսները և խթանելով ձիերը, ամբողջ թափով սլացան Ենկարնասիոն Օրտիսի ետևից։ Կատաղի ձիարշավը տևեց մոտավորապես 15 րոպե։ Դուրս գալով բամբակենու խիտ թփուտներով ծածկված անտառից, ձիավորները հայտնվեցին ավերակներից ոչ ավելի, քան 100 քայլ հեռավորության վրա։ Պատահում են այնպիսի գրողներ, որոնք ըստ երևույթին դուրս չգալով իրենց աշխատասենյակներից, լրջորեն պնդում են, թե Ամերիկայում գրեթե մեռած ցեղերի հետք չի մնացել։ Այստեղից էլ ենթադրում են, որ նոր աշխարը իր նվաճվելուց առաջ ոչ մի պատմություն չի ունեցել։ Բայց ի դժբախտություն հիշյալ տեսության հեղինակների, իրականությունն ապացուցում է այդ դատողությունների սխալականությունը և ընդհակառակը
հաստատում է հույժ առաջադեմ քաղաքակրթության գոյությունը դեռևս նվաճումից շատ առաջ։ Չխոսելով արդեն Յուկատանում Պալենկինի և Չոլուլայում Թեոկալիսի հոյակապ փլատակների և վերջերս Ժայրոտ լեռների կենտրոնում հայտնաբերված վիթխարի ավերակների մասին, գոյություն ունեն հրապարակված աշխատանքներ, որոնք հաստատում են, որ Չիչի մեկները վերջին մեծ վերաբնակեցման օրերին իրենց ճանապարհին բազմաթիվ կանգառների ժամանակ հիմնել են փառահեղ քաղաքներ, և դրանց պահպանված հետքերը հիացմունք են պատճառում այն հատուկենտ հետազոտողներին, որոնք բախտ են ունեցել տեսնելու այդ փլատակները։ Որպես ապացույց, մենք կնկարագրենք Սիերա Մոգոյոնի և Դելոս Պախարոսի միջև, ինչպես նաև Ռիոխիլայի կամ Սալինասի ափերին ընկած ավերակները, քանի որ մեր պատմության իրադարձությունները հենց այդ վայրերն են բերել մեզ։ Այդ ավերակները երկրում հայտնի են Ռիոխիլայի մեծ տուն կամ ավելի բնորոշ Մոնտեսումայի մեծ տուն անունով։ Դա հարթավայր է։ Շենքերի ավերակները, որոնք մի ժամանակ քաղաք էին, ավելի քան 5 կիլոմետր տարածությամբ ձգվում են դեպի արևելք։ Մյուս ուղություններում հողը ծածկված է կավե ամանների խեցիներով, որոնց մշակումը զարմացնում է իր կատարելությամբ։ Հիշատակված մեծ տունը կազմում է մի երկար քառանկյունի, որը չորս կողմից բաց է քամիների առաջ։ Ամբողջ շենքի շուրջը պարիսպներ են բարձրանում։ Դրանք հետքերն են այն հողապատնեշի, որը շրջապատել է և այդ, և մյուս շենքերը։ Այդ շենքերից մի քանիսը նման են միջնադարյան աշտարակների։ Հարավ-արևմուտքում երևում են ինչ-որ շինությունների տձև մնացորդներ, որոնց մեջ պահպանվել է միայն մի հարկանի մի շենք, բաժանված մի քանի մասերի։ Բոլոր շինությունները կառուցված են կավից։ Դա հարդի հետ խառնած մի շինանյութ է, որ մինչև օրս էլ պահպանվում է Մեքսիկայում։ Ջրանցքով, որ այժմ չորացած է, ջուր են բերել այստեղ։ Շենքը եղել է 3 հարկանի, կամ եթե հաշվենք նաև հիանալիորեն պահպանված նկուղային շինությունը, 4 հարկանի։ Լույսը սենյակներն է թափանցել միայն դռներից և պատերի վրա բացված դեպի արևելք և արևմուտք նայող կլորանցքերից։ Հնդկացիներն ասում են, թե Մոնտեսուման Հոմբրե Ամանգոմականունով, որ նշանակում է խոժորադեմ կամ անդուր մարդ, հենց այդ անցքերից է ողջունել արևածակն ու մայրամուտը։ Բայց սանդուղքներից և առաստաղներից ոչ մի հետք չի մնացել։ Գուցե ապաչները քանդել են դրանք, իրենց մշտական ասպատակությունների ժամանակ օգտագործելով որպես վառելիք։ Ֆրանսիսկո Վասկես Կորոնադոն 1542 թվականին Սիբոլա Ֆանտաստիկ երկրի վրա կատարած իր արշավանքի ժամանակ տեսել է այդ ավերակները և թողել է դրանց նկարագրությունը, որը նման է մերին։ Միակ տարբերությունն այն է, որ նրա ժամանակ դեռևս գոյություն են ունեցել վերին հարկերի հատակները, հիմա դրանք չկան։ Հենց նրա նկարագրությունը ձեռքներիս, մենք զննեցինք այդ ավերակները և փայտամածների ոչ մի հետք չգտանք։ Այսպես ուրեմն, մեր հեծյալները, ինչպես արդեն ասել ենք, մոտեցան ավերակներին։ Նրանք շատ զարմացան տեստելով, որ այդ ավերակները բնավել ամայի չեն, ինչպես ենթադրում էին, այլ ընդհակառակը լիքն էին մարդկանցով, և որ այնտեղ ամբողջ թափով ինչ-որ հետազոտություններ էին գնում։ Ավազե հարթության վրա այս ու այնտեղ բարձրանում էին կանաչից պատրաստված քողտիկներ։ Մարդիկ ավազի մեջ խորփոսեր էին փորել։ Ձիերն ու ջորիները պտտում էին ձեռած պատրաստած ատամնանիվը։ Ծանր վագոնիկները ավազը տեղափոխում էին գետապ։ Մարդիկ, պպզած, ավազը խնամքով լվանում էին գետում և մաղում։ Բարեբախտաբար ձիավորները կարողացան լավ պատսպարվել հարթավայրի այս ու այն կողմերում ցրված մեսկիտների ցանցար թփուտների տակ։ Իսկ ավերակների մոտ մարդիկ այնպիսի եռանդով և ջանասիրությամբ էին աշխատում, որ ոչինչ չտեսան և ոչինչ չլսեցին։ Այդպիսով ձիավորները մնացին աննկատ։ Բայց այնուամենայնիվ Դոն Ենկարնասիոնն ու նրա ուղեկիցները, վախենալով բացահայտվելուց, գտան, որ ավելի լավ է այդտեղ չմնան, և ետ դարձան, որպեսի թաքնվեն անտառում։ Մոտակայքում մի բացատ գտնելով, նրանք կանգ առան. Եթե խելացիորեն օգտվեին ծառերի արանքից ընկած լուսաշերտերից, նրանք կկարողանային հետևել իրենց խորհրդավոր հարևանների շարժումներին։ Ձիերից իջնելով, նրանք նստեցին գետնին, սիգար վառեցին ու ըստ պրերիայի սովորության հնդկական խորհուրդ հրավիրեցին։ Դրությունը շատ լուրջ էր։ Անծանոթ մարդկանց ներկայությունը այնտեղ նրանց ստիպեց երկար մտածել։
«Սա ինչ կարող է նշանակել»,
հարցրեց Դոն Լուիսը ընկերներին։
«Այդ մարդիկ ինչ կարող են անել այստեղ»։
«Դա հեշտ է կռահել»,
պատասխանեց Դոն Քրիստոբալը։
«Ըստ երևույթին, վաղ ժամանակներից չբնակեցված այդ ավերակները գամբուսինոներ են ներխուժել. Նրանցից մեկն ու մեկը այստեղ բացել է, կամ ավելի ճիշտ մտադիր է ոսկու հանքաշերտ բացել, և առաջարկել է մյուսներին համատեղ ուժերով անել այդ գործը. Ոսկու ծարավն է նրանց բերել այստեղ»։
«Այո, բայց այդ գրողի տարած խաբեբաները ինչու հենց այս վայրն են ընտրել պեղումների համար»,
բացականչեց Ենկարնասիոնը։
«Այ, ես դա չեմ հասկանում»։
«Մանավանդ»,
ավելացրեց Դոն Քրիստոբալը, «դեռ անհիշելի ժամանակներից ամեն ոք գիտե, որ դրանք չիչիմեկների հինավուրց քաղաքի ավերակներն են, և հետևաբար այստեղ ոսկու հանք լինել չի կարող»։
«Անշուշտ, եթե նույնիսկ ինչ-որ ժամանակ ոսկու հանք եղել է, ապա վաղուց արդեն պետք է սպառված լիներ»։
«Նույնիսկ ոսկու հետք էլ չկա, ոչ այստեղ, ոչ էլ շրջակայքում»,
արագ վրա բերեց Դոն Քրիստոբալը։
«Իմ կարծիքով այստեղ ուրիշ գաղտնիք կա.
ինձ թվում է, ինչ-որ խորհրդավոր բան է կատարվում»։
«Բայց ինչ»,
անհամբեր նրա խոսքը կտրեց Դոն Լուիսը։
«Ցավոք սրտի, ես ձեզանից ավելին չգիտեմ»։ «Այնուամենայնիվ, հենց որ մի հայացք գցեցի այդ դժբախտ բանվորների վրա, իսկույն մտքովս անցա, որ նրանք կապ ունեն Բալբոայի հետ. գրաս կգամ, որ դա այդպես է»։
«Օ, գրողը տանի, եթե դուք իրավացի եք, Դոն Քրիստոբալ, ապա դա խստորեն փոխում է մեզ տրված հրահանգը»։
«Նույնիսկ չեմ հասկանում, թե այդ դեպքում ինչ ենք անելու»։
«Գուցե խելացի կլինի, ետ դառնանք»,  ասաց Ենկարնասիոն Օրտիսը։
«Ես ձեզ հետ համաձայն չեմ, սիրելիս»,
պատասխանեց Դոն Լուիսը։
«Ահա թե ինչ եմ առաջարկում.
մեզանից մեկը կվերադառնա քարավանի մոտ, և Դոն Խոսե Մորենոին իմաց կտա մեր հայտագործության մասին. երկրորդը կմնա այստեղ, կթաքնվի անտառում, իսկ երրորդը հանգիստ կգնա դեպի ավերակները, և այդ ոսկեխույզներին կներկայանա որպես արկածախնդիր, բախտ որոնող մի թափառաշրջիկ»։
«Լավ, իսկ հետո ինչ կլինի»,
նկատեց Դոն Քրիստոբալը։
«Ինչպես թե հետո»,
բացականչեց Դոն Լուիսը։
«Հասկացեք, ախր, ենթադրենք, թե նա գնում է և ներկայանում որպես արկածախնդիր, համաձայն եմ, դրանից ինչ օգուտ կլինի մեզ»։
«Չտեսնված, այդ մարդը ոչ մի կասկած չի հարուցի, նա ազատ կարող է ամեն տեղ ելումուտ անել, հետևել ամեն ինչին. մի խոսքով, նա լրիվ հնարավորություն կունենա լուծելու այն հանելուկը, որ այսպես անհանգստացրեց մեզ. իսկ երբ կպարզի նրանց այս կողմերը գալու պատճառը, երբ կիմանա, ովքեր են նրանք և ինչ գործ ունեն այստեղ, կվերադառնա և իր տեսածն ու լսածը կպատմի մեզ. դե մենք էլ դրան համապատասխան կվարվենք»։
«Ինձ թվում է, այդ բանն անելը շատ հեշտ է. դրանում ոչ մի վտանգ չկա, իսկ օգուտը կարող է շատ մեծ լինել. եթե համաձայն եք, ապա հենց ես էլ կփորձեմ այդ բանն անել»։
«Բայց ձեր խոսվածքից ախր անմիջապես գլխի կընկնեն, որ եվրոպացի եք»։
«Հուսով եմ հենց այդ խոսվածքը կջնջի բոլոր կասկածները, և ինձ հնարավորություն կտա շատ բնականորեն արկածախնդրի դեր կատարել. ինչ կարծիքի եք իմ առաջարկի մասին»։
«Ինչ վերաբերում է ինձ, ես դա ընդունելի եմ գտնում»,  ասաց Դոն Ենկարնասիոնը։ «Իմ կարծիքով, դուք հաջողության հավանականություն շատ ունեք, և գուցե հենց այդ պլանի հանդգնության պատճառով»։ «Դուք ինչ կարծիքի եք, Դոն Քրիստոբալ»։
«Ես լիովին բաժանում եմ Դոն Լուիս Մորենի տեսակետը, կաբալերոներ. եթե կա մեկը, որ իսկապես կարող է կատարել այդ առաջադրանքը, դա միայն Դոն Լուիսն է, ուրիշ ոչ ոք. նա օտարերկրացի է, ուստի անծանոթ է նրանց.
Իսկ դուք, Դոն Ենկարնասիոն, և ես, այդ նույն ժամանակ, եթե բան է պարզվի, որ դա Հորացիո դե Բալբոայի ճամբարն է, առաջին իսկ ակնթարթին կմերկացվենք, խոստովանենք, որ այդ պատվարժան Կաբալիերոն մեզ շատ լավ է ճանաչում։
Եվ այն էլ վաղուց, ժպտալով ավելացրեց Դոն Լուիսը։ Երեք հեծյալները ուրախ ծիծաղեցին այդ կատակի վրա։
«Խոստովանում եմ հրաշալի պլան է, ես ընդունում եմ առանց մի խոսքի», ասաց Դոն Ենկարնասիոնը։
«Իսկ հիմա հարկավոր է որոշել, թե մեզանից ով է մնալու դարանում»։
«Դուք, եթե իհարկե դեմ չեք», ասաց Դոն Քրիստոբալը։ «Ես ձեզանից լավ եմ ճանաչում այս երկիրը և կարող եմ շուտ գտնել Դոն Խոսե Մորենոին ու պատմել այն ամենի մասին, ինչ տեղի է ունեցել»։
«Լավ, վճիռն ընդունված է. Այժմ, սենյորներ, մեզ մնում է միայն իրականացնել այդ վճիռը»։
Խորհուրդն ավարտվեց, և ջահել դավադիրները իսկույն հեծան իրենց ձիերը, քանի որ այլևս չէր կարելի ժամանակ կորցնել։ Նրանք վերջին խոսքերը փոխանակեցին, ջերմորեն հրաժեշտ տվեցին, միմյանց ձեռք սեղմելով։ Դոն Լուիսն ու Դոն Քրիստոբալը գնացին տարբեր կողմեր, իսկ Ենկարնասիոնը մնաց անտառում, հետևելու, թե ինչ է կատարվում ավերակներում։